Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Добар ден, ги слушате вестите во 12 часот. Македонија над 30 народни кујни за третина сиромашни и 320 000 невработени. Дали моралот и одговорноста се избркани од македонската политика? Во Брисел самит на Европската унија за спас на еврозоната.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Балканот полека се движи напред, а Македонија стои во место. Проблемите поврзани со евроатланската блокада и сиромаштијата се префрлаат врз спорот со Грција и светската економска криза. Во меѓувреме во земјата расте сиромаштијата и се градат споменици. Марија Тумановска.
Зголемената стапка на сиромаштија од 31% оди паралелно со бројката од 323 000 невработени. Но наместо нови работни места се градат споменици. Наместо економски раст и просперитет, гледаме незадоволни и несрекни граѓани.
Не може никој да остане овде денеска. Катастрофа сме.
Без работа, со пензиите наши живеат, децата. Не е тоа во ред.
Бараме работа, нема нигде. Кратка помош земаме социјално ти 2000 денари, што ќе правиме со тие? Води ли струја да плаќаме?
5 души сте во
фонд. 5 души сме, да.
Пензиите се мали, плати нема никакви. И што?
Пензионерите ги издржуваат млади. Јас сум еден од тие случаи. Имам факултетски образовани деца кои се бајда на завод за вработување ќе дочекаат пензија.
Власта пак се правда дека постојано работи и тоа во насока на овозможување подобар живот за граѓаните. Надлежните прават кампањи, изготвуваат акционни планови, подготвуваат стратегии за решавање на актуелните проблеми. Но резултатите ќе треба да ги почекаме. Виновна била светската економска криза и нерешениот проблем за името со Грција. Во меѓувреме, од Министерството за труд и социјална политика не уверуваат дека активно работат на намалување на степенот на сиромаштија. Исклучително важно е, велат оттаму, што во земјава има отворено преку 30 народни кујни.
Во тој контекст имаме побарување или во руралните средини и сега сме во интензивни преговори со локалната самоуправа. Треба да се најдат начини околу дистрибуцијата, иначе само овој проект морам да кажам дека околу 62 милиони денари на годишно ниво не чини.
Изјави Душко Миновски, државен советник во ресорното министерство. Но реалноста не е розова. Миновски го прашавме дали мерките кои ги превземаат ги постигнуваат саканите ефекти и колку од тоа што е напишано на хартија се спроведува во праксата. Сите категории на социјално загрозени лица редовно добиваат одредена социјална помош, одговара Миновски. Сепак открива дека во последно време се повеќе помош бараат од локалната самоуправа и приватните бизнисмени.
Мораме да работиме со оние лица што се изнедриле познати бизнисмени, така натаму самата локална самоуправа, значи во контекст на општествена одговорност.
Според податоците на Државниот завод за статистика, најсиромашни се повеќе члените домакинства со 5 или повеќе членови. Стапката на сиромаштија кај невработините е најголема и изнесува над 40%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Опозицијата критикува министерот за здравство, вели дека има пари и ги демантира лошите состојби во секторот. Во меѓувреме, фирма која 6 години ги снабдува болниците со храна соопшти дека 6 месеци не добиле ни денар од министерството и некои пациенти добија половичен доручек. Сега е најдена храна од друг извор. Мирина Спасовска.
На клиниките е обезбедена храна од друг извор, а најверојатно ќе се бара раскинување на договорот со досегашниот снабдувач, откако некои пациенти вчера добија половичен доручек. Во министерството и денеска го повтори одговорот дека има и долгови кон концесионерот, но дека проблемот е во монополот во дистрибуција со храна и отисанало пракса да се работи во последно време со цени. Но општиот впечаток е дека овој систем каде најмногу се чувствува последиците на вкупните состојби и дека веќе 20 години не се вложува доволно.
Толку е, толку можат и они да постигнат. Мислам дека секој поединечно нака би бил за тоа се што се има, значи, во држава да се најмногу придонесе да се даде во здравството. Меѓутоа тоа дефинитивно не е направено. Пример, се случувало инфузии да немат, се случува најобични работи, ракавици да немат.
Премногу реформи се направија, мешаница голема, кај луѓето прво непознавање, неинформираност како што.
Не е црно, кој да кажам. Од хирурзите дефинитивно позитивни искуства на блиски кои ги лечеле. Самата болница и условите, тоа е, значи, друга приказна. То условите во здравството се незадоволителни и одат надолу, тресоки. Ни за порождај таму више, ни за радост не се од.
Во меѓувреме, Министерството не прифати одговорност и за други пропусти, како со случајот со паднатиот кров во Тетово, остана отворена дилемата за квалитетот на градежните зафати во здравствените објекти, сомнежи донесо и најавите дека ќе има нов ценовник на здравствени услуги. Дел од здравствените работници предупредија дека пациентите ќе мора сами да плаќаат повеќе услуги, но и досега ценовникот кој обстојуваше подолг период функционира повеќе на хартија. Во пракса пациентите плаќаат многу повисоки цени. Најчесто болниците се правда дека имаат низок буџет. Бранко Аджигогов од Фондот за здравство изјави дека квалитетот на пружање на услуги во една болница зависи од способноста на менаџирање.
Ние исплаќаме буџет 12-тинка, заедно со семејните средства. Тие си набавуваат и материјали, и лекови, медицински поточен материјал, тендери си распишуваат. Тие се посебни правни субјекти.
Позицијата постојано критикува дека во земјава повеќе не постои јавен здравствен систем, а во Министерството за здравство вела дека имаат пари повеќе од времето кога нивни влади менаџирале со здравството, а лоши состојби или се демантираат, а во некои случаи се објаснуваат како последица на тоа што со години не се вложувало во овој систем. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Моралот и одговорноста се велат избркани од македонската политика. За речиси 20 години само Антони Пешев си замина од министерската функција по авионските несреќи. Се друго беа срамливи оставки кои премиерите не ги прифаќа. Во развиени демократии министрите си заминуваат и кога немаат лична одговорност. Кај нас тоа е слабост. Срдјан Стојанчов.
Ниско ниво на политичка култура, висок праг на толеранција во општеството и отчетност пред партијата, а не пред граѓаните. Поранишните министри Владо Поповски и Дјунер Исмаил тука ги наоѓаат причините што македонските функционери ретко, односно никогаш не ја преземале одговорноста за пропустите и сами не си поднеле оставка. Во речиси дводецениската независност на Македонија, единствен министр што си поднел оставка е Антони Пешев, која напушти функцијата по авионските несреќи во 1994 година. Имало уште неколку примери кога под притисок на јавноста министрите срамежливо нуделе оставки, но премиерот не ги прифаќал. Поранешниот министер, универзитетскиот професор Владо Поповски, посочува дека во развиените демократии министри си заминувале од функцијата поради најбанални причини.
Например, министер за земјоделие поднел оставка поради тоа што еден ден немало млеко или јогурт во некој голем град.
Поповски вели дека во развиените демократии и во случаи кога не постои лична одговорност, министрите си поднесуваат оставка поради пропусти или неправилности во секторот со кој раководат. Тоа ретко се случува во Македонија, вели тој.
Причината е ниска политичка култура и недостаток на демократска традиција. Во традиционални демократи мотивацијата за делување во јавен интерес како предоминантен мотив на лицето кое што се занимава со политика е евидентен тој мотив. Кај нас се уште не е изграден тој мотив дека политиката е всушност само згодбена одговорност на лице кое што има доверба во јавноста и стекнал таа на изборите да делува исклучиво во јавен интерес.
Поранешниот министер портпарол Дјунер Исмаил вели дека не може да се очекува во скоро време политичар да поднесе оставка од морални причини поради тоа што моралот е избркан од македонската политика.
Тоа се смета за слабост. Политичар кој што демонстрира моралност и интегритет во Македонија и воопшто во традицијските општества не е на висока цена, особено кај оние кои што одредуваат кој ќе седне на која столица, особено на министерска столица.
Последен министер што понуди оставка од морални причини е министерот за транспорт и врски Милеја на Киевски, кој лани понуди оставка по потонувањето на бродот Илинден во Охридското езеро, при што загинаа 15 бугарски туристи. Премиерот сепак не му ја прифати оставката. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската унија на состанокот што денеска почнува во Брисел треба да одобрат план со кој ќе се формира постојан спасувачки штит за еврозоната. Лидерите страхуваат дека должничките кризи што веќе ги зафатија Грција и Ирска би можело да се прошират и во други земји пред се Шпанија и Португалија. Гоце Танасов.
Дводневниот самит на Европската унија доаѓа по проценките за натамошен пораст на долгот на Шпанија и подзголемениот бран на незадоволство од острите мерки за штедење во некои европски земји. Затоа, според очекувањата, лидерите би можело без проблеми да прифатат проширување на постојниот фонд за спасување во случај на финансиска криза во еврозоната. Германската канцеларка Ангела Меркел пред самитот изјави дека станува збор за европски стабилизацијски механизам, кој всушност би требало да го замени сегашниот привремен кој важи до 2013 година. Знаеме дека еврото е наша колективна судбина и Европа нашата колективна иднина. Никој нема да се откаже од Европа. Европа ќе успее заедно, изјави Меркел, која во Бундестагот ја потенцира германската заложба да им помогне на европските партнери. За евентуалниот нов спасувачки механизам, што би го заменил сегашниот, кој изнесува 750 милиарди евра, би требало евролидерите да се согласат и за некои промени во договорот на Европската Унија, и што е можно, поскоро и официјално да ги подпишат, најверојатно во март идната година. Потоа би следувал процес на ратификација од земите членки со цел постојаниот механизам да стапи во сила од
2013 година.
Сите се согласни дека мора да постои кризен механизам и сите се согласуваат дека тој мора да биде формиран од земите членки на Унијата. Затоа сите сваќаат дека тоа бара и известни промени на Лисабонскиот договор.
Сепак Меркел уште еднаш ја отфрли идејата за издавање заеднички евроврзници. Станува збор за подлабока економски и политичка интеграција до која треба да дојде во наредните неколку месеци. Изјави Меркел, која смета дека при тоа не смеа да се прават грешки, како на пример колективистичката со издавање евроврзница, која не представува никакво решение на кризата. Решението е поголема хармонија и поголема конкурентност меѓу земите членки на Европската Унија, смета Меркел. За потребата од воспоставување постојан механизам се залага и председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј, кој веќе ги почнал консултациите со земите членки во врска со неопходните промени на Лисабонскиот договор.
Не станува збор за повторно отворање на Лисабонскиот договор или за покренување нова институционална дебата, за да можеме да воспоставиме заеднички перманентен кризен механизам, а тоа е желбата на сите, ни треба уставна основа.
Вели Ромпуј, кој прецизира дека со новиот механизам ќе може да се превентираат кризите како сегашната. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Продолжуваме со преглед на вестите.
Сите наводи во извештајот на известувачот на Советот на Европа Дик Марти за трговијата со човечки органи на Косово и во Албанија треба да бидат проследени до надлежните органи на тамошна истрага, изјави портпаролот на Стејт департментот Пиџеј Кроули на редовната пресконференција во Вашингтон. Според него владењето на правото е основа за стабилноста и напредокот на Балканот. Предходно Министерството за надворешни работи на Франција и Amnesty International побара од мисијата на Еулекс да ги истражи наводите на Марти. Во неговиот извештај, кој денеска ќе биде разгледуван од соодветниот комитет на Советот на Европа, се наведува дека косовскиот премиер Хашим Тачи бил поврзан со криумчарење оружје, наркотици и човечки органи. Рускиот премиер Владимир Путин го започна одговарањето на прашања на граѓани на директен телевизиски пренос. Во обраќањето тој потенцира дека Русија во оваа година, со забележан пораст од 3,8%, успеала да излезе од економската криза. Тој се заложи за поцврсти мерки во справувањето со растечките етнички тензии во земјата. Неговите советници отфрлат можноста Путин да се изјасни дали планира повторно да се кандидира за председател на Русија на изборите до година. Во Турција денеска почна ново судење на скоро 200 активни и пензионирани офицери, обвинети за заговор за уривање на происламистичката влада во 2003 година. Судењето се одржува во специјален суд во затворскиот комплекс Силиври, во близина на Истанбул. Осумничените се соочуваат со казна затвор од 15 до 20 години. Пилоти на НАТО во Афганистан по грешка убиле четворица афганистански војници, мислејќи дека станува збор за исламски екстремисти. Афганистанското министерство за одбрана прецизира дека загинатите војници биле дел од патрулата која во изминатата ноќ вршела контрола во јужната провинција Хелманд. Гувернерот на американската држава Њу Мексико, Бил Ричардсон, денеска почна неофицијална посета на Северна Кореја. Стејт департментот соопшти дека тој не носел никаква порака од американската влада до режимот во Пјонгјанг. Ричардсон веќе неколку пати престојувал во Северна Кореја, а ова следува по разговорите во Кина.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирал Шани и Зоран Ќука.